እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ ረድዮታትኩም ኮንኩም ኣብ ኢንተርነት ኮንኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ትምህርቲ ኣብ እዝንኹም መታን ክበፅሕ ክትፀባበይ ድፀናሕኹም ሰማዕቲ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ንኣኹም፣ ሰላም ንቤተሰብኩም፣ ሰላም ንምድርኹም፣ ሰላም ንህዝብኹም ይኹን ክብል ይደሊ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። በሰዓት እዚ በቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ከምዚ ጀመርናዮ ምዕራፍ 22 ወንጌል ሉቃስ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ኣብ ዙርያ ማኣዲ ናይ ንድራር ጎይታ ዝገበሮ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናይ መወዳእታ ፋሲካ ከምኡ ውን ይሁዳ ንኸትሕዞ ዝገበሮ ፃዕርታት ኩሉ ኢና ርኢና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ። በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ነቲ ሽዑ ዝጀመርናዮ መደብ ክንቅፅሎ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ከለኹም ድማ ኣብ ሉቃስ ወንጌል 22 ካብ 29 ስጋብ 30 ዘሎ ሓሳብ ክተውፅኡ ብምሕረት ኣምላኽ እየ ምሕፀን። ጎይታ ባርኽኩም በረከቱ። እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ ንሐወይ ዘማሪ መጋቢ አቋ ስላሰ ድማ አፍቱ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኩ ቀብል ደሊ እስከ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፈአድካ ኾይኑ ናይ ቃልካ ተኻፈልቲ ክትገብረና ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ከም ኣቦን ውሉዱ ዝእክብ ስለ ዝኣኻ ኽብካና በዚ ድማ ፍቕርካን ሓልዮትካን ትገልጸልና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክትዓርየና ዘይትስልኪ ኣምላኽ ክትምዕደና ዘይትስልኪ ኣምላኽ ክትዛረበና ዘይትስልኪ ኣምላኽ በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ተዛረበና ዘለኻ ተመስገን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትና ኩሉ መንፈሳዊ ጥዕናና ሙሉእ ትገብሮ ስለ ዘለኻ እቲ ንስኻ ትደልዮ ለውጢ ድማ ኣብ ህይወትና ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣቦ ነመስግነካ ኣሎና ካባኻ ዝናብ ወፂኡ ንምድሪ ኣጠልቂኡ ዘርኢ ንዘራኢ ምግቢ ንተቐላቢ ከይሃበ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ እቲ ኻብ ኣፍካ ድወፅእ ቃልካ እውን ከምኡ ከም ዝኾነ ንስኻ ተዛሪብካና ኣለኻ እሞ በቲ ዘዘድሊ ነገር እቲ ንስኻ ትደልዮ ነገር ኣብ ህይወትና ይፍፅም ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ንድኹም ሓይሊ ትብ ንስኑፍ ድማ ብርታዓት ውስኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ስለ ምድሓና ኢልካ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ስለ ነፍስና ምድሓን ኢልካ ዝኸፈልካዮ ፃዕሪ ኣብ መስቀል ዝኸፈልካዮ ናይ ሞት ፃዕሪ ዝምጥን ህይወት ምእንቲ ክህልወና ንዕኡ ዝምጥን ዘረባ ክንዛረብ ንዕኡ ዝምጥን ምምልላስ ንዕኡ ዝምጥን ምንቅስቓሳት ኩሉ ክኾነልና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከም ዝመስለናን ከም ዝተረኣየናን ከም ቃሕታናን ካብ ምምልላስ ኣቦ ሎሚ ክትመልሰና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስኻ ብወድኻ የሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል መስዋእቲ ንዓና ዝዓደግካና ከም ፍቓድካ ክንነብር እምበር ከም ፍቓድና ክንነብር ኣይኮነን እሞ ኣቦ ሕጂ እውን ንጽሊ ኣሎና ካብ ሓሳብካ ካብ መስመርካን ካብ ስርዓታትካን ዝወፅእ እግሪ ዝወፅእ ልቢ ዝወፅእ ሓሳብ ኣይሃልወና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ተኸታተልቲ ጽሊ ኣለኹ ብብዝሒ መከራ ይኹን ብብዝሒ ስደት ብብዝሒ ጭንቀት ብብዝሒ ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ዝኾነ መከራታት እግዚኣብሔር ተታሊሎም ወይ እውን ተደናጊሮም ካብ መስመርካ ምውፃእ ከይከውን ካብ ሓሳብካ ከይወፁ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናብ ሓሳብካ ናብ መንገድኻን ክትመልሶም ይጽሊ ኣለኹ ከምቲ በቓል ብጽሑፍን ትምህረና ዘለኻ እግዚኣብሔር ንቓልካን ንጽሑፋትካን ንፍቓድካን ተኸቲል ድማ መንፈስካ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክዓዩ ንጽሊ ኣሎና ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ክተበርታዓናን ክትሐይለናን ደው ክተብለና ንጽሊ ኣሎና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብቲ ዝመፅእ መንግስቲ እቶም ሃዋርያት ዘለዎም ስፍራ እንታይ ከም ዝኾነ ተረዳዲእና ነርና ግደ ሃዋርያት እንታይ ከም ዝኸውን ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝጀመረሎም ሓሳብ እናተዘራርብና ከሎና ኢና ዝሓለፈ ግዜ ኣቋርፅና ነርና እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ እውን ሉቃስ 22 ካብ 29 ስጋብ 30 ብምንባብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንጅምር ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብታ መንግስተይ ኣብ ማኣደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክሰትዩን ኣብ ዙፋን ተቐሚጥኩም ከዓ ንዓሰርተው ክልተ ነገድ እስራኤል ክትፈርዱንሲ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ ንኣኻትኩም ከዓ ኣነ መንግስቲ መደብኩልኩም ከም ዝበሎም ኣብዚ ስፍራ እዚ ንርኢ ኣሎና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እቶም ሃዋርያት ዝተፈላለየ ቦታ ኣለዎም። ንሳቶም ኣብቲ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ዝነበረ ሃጓፍ መሊኦም ወይ ሸፊኖም እዮም። ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመለኻኽታ ናብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመለኻኽታ እዮም ተሳጊሮም። ኣነ ንስኻትኩምን ግና ኣብቲ ቦታቲ ኣይኮናን። ንሳቶም ምስቲ ኣብቲ ዘመን ምንባሮም እዮም ነቲ ሃጓፍ ወይ ነቲ ባዶ ቦታ ክመልእዎ ዝኽኣሉ። ስለዚ ድማ ዝበለፀ ስፍራ እዩ ዝወሃቦም ዘሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ማኣዲ ጐይታ ምብላዓን ምስታይን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ዙፋናት ኮይኖም عب لعلي عسر تكلتا ان اسرائيل نجد كفر ديو ود املاخ زقنا يسوس كرسوس زد دالو لم نجر الله اتوم نسو زد حنم كلهم زعبه سفرا ويد ما بوتاك حزيو زد اللي زلو نقويتانا الملحنا يسوس كرسوس انا نسخاتكم نسرحو زلونا سرح نتي ابسماي زلونا سفرا إلنا دو يخون ويس كالي اجندايو كمزي كبل كلقو جن مدحان بناي سب سرح وي تعريو مالتي كمزي كونكو تردو لي اتي نسرحو سرح نتي ابسماي زلونا سفرا إنا انبر نمدحان ايكونا نسرح كابناي اكجابير تقاز تلعل إنا نامن قصة سماي إن عتو نتي أوزلونا سفرة زو سن الناجنا سرحناي إن بعار سناي سرح نسرح نهلو إله تسفى يقبر إذن تقوين أنت ديكوين دما الرئيسنا كنا حتى تيقبعنا بتقهات سناي كتقبر إيو كابخا تتبيت زقبر أم لحظة تمسكن يخون بتيز تقبلنا يوهبات إجابير كمي جيرنا كمي نتكملو إجابير يحتنا إيو بعش حاز قد صور سبات اللوو مدحان عبز رقبنا لو جزي وهبتون تقبلنا إنا سكيب زعبا وهبت نزر عرب اتانايت انتي بيت قرشان كابت زنبرا حد هياب انتاي كم زنبرا تفلتو دو دور قات بحال سبيتي ناي سفيت كيلا نبرت ناي كدان مسفاي هيابات نير وامالتيو نعرقو تتن مبلتاتن كداون تي تسفي نيرا بتي زت تقبلنا يو وهبت أمونات انتقنا جابير دما واغا يهبلنا يو اتي كريسياناوي هيوتنا ان نبرلو من قدوي ان نبابرا بتعمي عدلاي نيرو اسكا قتلنا نره قويتا بيتروس كمز قحدو خمز تزارب دما او خندق بينا لوكاس معرف اسران كلتن كاب سلاسان حدن سكاب سلاسان كلتن كمز يبل سمعون سمعون انهو سيطان كمسرناي كحيوكم تمني انا جنا امنتكا كي تتأفئ ما انت خالم منكو نسقار ما مستملسكا نحواتكا عات انا نعيو ميبل عبزز تتوسخ في المتحف قدس مستملسكا زبل قلب نسحا مستملسكا بامرخا مستحدسكا امنتكا مسعليه مالتيو هيوت بيتروس كامل واتقن محداسون زتل على نحوات كبر تعلو زغللو جزي كمتشيو بيتروس أحليفو كمزبو قويتا يفلت نيرو يخون دا عمبر أمنات كاكي تتأفسي سليخات تقلقو كبلو قلو نسمع اللونا لومون انتقوني قويتا سلينا يمالديو اتسنا خلالون قاو حليفو دما اتوات قلون جزي يفلتيو ناي قويتا انت داخون كا أمنات كا نخي تأف يمالدل كايو كتكحدو تخيلي قا جن كام مجمرانعو اتفلت انتقون كا امنتكا بفتصوم عيت افينيو امنتكا زيت افعالو مخني عدما النسو سليخا سلا زيت اللين زيت اللينيو املاخ زيت مسكنيقن عبيت فقر املاخ ازيو خندي عبي مخانيو زقرم اسكا عبي وخانس ونجل معرف عسر تشو عطا فقر تشو عطا زبولو نسمع انا مانت اومل من اللخو ناتكا امومو مانتي زوم زحابكا ننبر مانتي عالمسي ايل منني الو تليو قويتا مانت عالم ايكون انزيت اللي مانت ناي عالم حاتيات مويتو كابزن العليك قبر دما كت حاتو اي تقيلني ها نسو نحاتيات نايز عالم مويتيو يخون دا عمبر نتوم ناتو زخونو جن عب عالم كساب زلو كحلو مانتيلو كت اللي اللهم كلو انا انريو قويتا عالمون انتقوني نعين نعاقاتكم انيت اللي النايو دهر جزي بيتروس احواتون كتنا نعكي اليو اتي بفتناز حلفه سب نخال اوت كرد ايه اليو والاون انت ودقه كم بحدش نابقوي تازت تملسيو نخال اوت كتنا نع ايه اليو بز مخنيات يدما اتوم بقوي تاز امنو سخرامات سبات نتوم بقوي تازي امنو سخرامات سبات كمسكرو لومن كسب كلومن كقبر زلوو من اسي سباخي ابز نبر كل اوان نحادة سخرامي مسكرلو نيره اتي سخرام جن منكوبي انا تنكفى بتعمس انا عين سبيخة تراي الو نيقيدو بتنسو زحالفو من قديس لزي حالفكو نتيناتو شقر كمزي تردع كلو فليتو نيرو شعو انا نحادة ننويح زمن سخرام زنبرا حجيقن ابك اربع اوان قويتا زت تقبلا اموخ اهيوتو زت عرسب كمسكرلو ليله نجيريو ناب قزقو كيدو دما ኣነን ንስኻን ብሓደ ንሰት ነርና ሎሚ ግን የሱስ ክርስቶስ ስለ ዘድሓነኒ ኣነ ስኽራም ኣይኮንኩን ንዓኻ እውን እንተኾነ የሱስ ክርስቶስ ክረድኣካ ይኽእል እዩ ኢልዎ ንሰባት ብዝበለጸ ክንረድኦም እንኽእል በቲ ዝተለማመድናዮ መንገዲ እዩ እምበር ፈጺምና ነቲ መንገዲ ዘይንፈልጦ እንተደኣ ኮይንና ንሳቶም ውን ንዓና ክኣምኑ ዘለዎም ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ እስከ ፍቕድ 23 ንርኣዮ ንሱ ግና ጐይታይ ኣነስ ንማእሰርቲ ኮነ ወይ ንሞት ምሳኻ ንምኻት ተዳልየ ኣለኹ በሎ ይብለና ኣየ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ሓቂ ተዛሪቡ እንተኾነ ግን መንነቱ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ መብዛሕትና እውን ማዕረኽ እንደይ ድኹማት ከም ዝኾንና ኣይንፈልጥን ኢና እዚ ናይ መብዛሕትና ሽግር እዩ እስከ ሉቃስ 22 ፍቕዲ 34 ንርአ ንሱ ኸዓ ጴጥሮስ ከምዘይትፈልጠኒ ኢልካ ሰለስተ ሳዕ ክሳብ እትኽሕደኒ ሎሚ ደርሆ ከምዘይንቁ እብለካ ኣለኹ በሎ ይብለና ጴጥሮስ ንጐይታ ክኽሕዶ እየ ኢሉ ብፍጹም ኣይሓሰበን ሓሲቡን ኣይፈልጥን እዩ ይኹን ደኣ እምበር ቅድሚ ምጉሑ ሰለስተ ግዜ ንጐይታ ክሒድዎ እዩ እስከ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ዘጠንቀቖም መጠንቀቕታ ድማ ቀጺልና ንርአ ድሓር ከዓ እቲ ብዘይ ማሕፉዳ ብዘይ ስንቂ ብዘይ ሰኣኒ ምስሊ ኣኽኩኹምሲ ገለ ደዎ ዲልኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ሓንቲ ኳ በሉ ይብለና 35 ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣገልግሎት ናብ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ዝለኣኸሉ ግዜ ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ብዘገርም ኵነታት የማእላኣሎም ነይሩ ሕጂ ድማ ሓድሽ መልእኽቲ ሂቡ ብሓድሽ መልእኽቲ ከዋፍሮም ከሎ ኢና ንርኢ ብድሕሪ እዚ ናብ ሙሉእ ዓለም መልእኽቲ ከብጽሑ እዮም እምበር ደዋ ይክብሉን እዮም ኣብ ምድሪ እስራኤል ጥራይ ድማ ኣይክውሰኑን እዮም ስለዚ ድማ እቲ መልእኽቲ ንሓደሽቲ ሰባት እዮም ዘብጽሑሎም ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 36 ነንብቦ በሎም ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡ እውን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ኸዓ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ከም ዝበሎም ንርኢ ኣሎና ንናይ ጐይታ ስራሕ ናብ ካሊእ ዓዲ ትኸይድ እንተዳ ኾንካ ዘድልየካ ኩሉ ኣብ ሓደ ሻንጣ ክትሕዝ ኣሎካ ንዓኻ ኮነ ንቤተሰብካ ንምሕላው ዘድልየካ ነገር ክትሕዝ ኣሎካ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሸግር ዘመን ኢና ንነብር ዘሎና እቲ ዘይብሉ ኽዳን ሸይጡ ሰይፊ ይግዛእ ስለምንታይ ንኻልኦት ክተጥቃዓሉ ዘይኮነስ ንርእስኻ ክትከላኸለሉ እዩ ንርእስና እንተ ዘይተኸላኺልናላ ኣብ ሽግር ኢና ንወድቕ ክርስትያን ሽጉጥ ናይ ኩናት መሳርሒ ክሕዝዶ ኣለዋ እዩ ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ እስከ 37 ንርአ ማለት እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖጽረ ዝብል ጽሑፍ ኣባይ ክፍጸም ብግዲ እዩ እብለኩም ኣለኹ እወ እቲ ብዛዕባይ ቅድም እተባህለ ይፍጸም ኣሎ ኢልዎም ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ጸላእቲ ኣብ መስቀል ቀቲሎሞ ናይ ዓለም ኃጢአት ዋጋ ድማ ተኸፍለ ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እንሆ ኣብዚ ክልተ ሰይፍሎ በሉ ንሱ እውን ይኣክል ይበሎም ይብለና ፍቕዲ 38 ገዛ ርእስና ንከላኸለሉ ነገር ከድልየና ይኽእል እዩ ከምዚ ስለ ዝተባህለ ድማ ገዛ ርእስና ናይ ኣጽዋር መኻዚኖ ብዝተፈላለየ መሳርሒት ክንመልእ ኣሎና ማለት ግን ኣይኮነን ቀጺልና እንሪኦ ሓሳብ ጐይታና ንመድሐናን የሱስ ክርስቶስ ናብ ጌተ ሰማኒ ከም ዝኸደ እዩ ጌተ ሰማኒ ዝተቐደሰ ስፍራ ስለ ዝኾነ በዚ ስፍራ እዚ ደው ክብል ከለኹ መንፈሳዊ ጫማይ ኣውፅአ የዒንተይ ናብኡ ምእንቲ ክገብር ድማ መንፈሳዊ ቆቢዐይ ካብ ርእሰይ ከውፅእ ይግባአኒ ሓድሓደ ሰባት ብዘይ ምስትውዓል ምስ የሱስ ናብ ጌተ ሰማኒ ክኸይደ እናበሉ ክዝምሩ ሰሚዐ ኣለኹ የሱስ ክርስቶስ እውን ባዕሉ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ርሕቕ ኣብ ዝበለ ቦታ ገዲፍዎም እምበር ኣብ ጌተ ሰማኒ ምስኡ ኣይነበሩ የሱስ ስሌና ክብል ናይ መከራ ጽዋእ ሰትዩ ስለዚ ክነመስግኖ እዩ ዝግባአና ሕጂ ብመነጽር ብዋግዋጎ እንርኢ ሰባት ኢና ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ሓደ ጋሪጎሪ ዝበሃል ሰብ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝፈልጦ የፍቅሮ እየ ክርድኦ ስለ ዘይክእል ድማ የኽብሮ እየ ብምባል ጽሒፉ ነይሩ ዋላ እኳ ንዅሉ ሕቶታት መልሲ እንተ ዘይብለይ እቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ መከራ ዘተቐበለ ጐይታ ግን የምልኾ እየ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ ወፂኡ ኸዓ ከምታ ልማዱ ናብ ረ ዘይትኸደ እቶም ደቀ መዛሙርቱ እውን ሰዓብዎ ኣብ ታ ስፍራ ምስ በፅሐ ከዓ ናብ ፈተና ከይትኣትውስ ጸልዩ በሎም እይብል ካብ 39 ስጋብ 40 ኣብዚ ክነስተውዕለን ዝግባኣና ክልተ ቓላት ኣለዋ ንሳተን ድማ ከም ልማዱ ኣብ ስፍራ ምስ በፅሐ ዝብላ የን ከም ዝፍለጥ ጐይታ ምሸተ ምሸት ኣብ የሩሳሌም ኣይኮነን ዝሓድር ዝነበረ እቶም ሰባት ክቐበልዎ ኣይደለዩን እቲ መወዳእታ ሰሙን ክሳብ እዙ ናይ መወዳእታ ምሸት ወይ ኣብ ጌተ ሰማኒ ወይ ድማ ኣብ ቢታና ከየሕለፎ ኣይተረፈን ድሕሪ ድራር ናብቲ ስፍራ ኣታኽልቲ ማለት ናብ ጌተ ሰማኒ ከደ ኣብ ጌተ ሰማኒ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘይተለምደ ሓድሽ ነገር ተኸሲቱ ዋላ እኳ እንታይ ከም ዝኾነ ክዛረብ እንተ ዘይከኣልኩ የሱስ ክርስቶስ ምስ ዘይረአየ ረቂቕ ጸላይ ቅልስ ዝገጠመ እዩ ዝመስል ነቲ ጸላይኡ ድማ ብዓወት ዝሰዓሮ ኣብዚ ቦታ እዚዩ ነይሩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ናይ መስቀል ዓወት ኣብ ጌተ ሰማኒ እዩ ተረኺቡ ጐይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝገበሮ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ ሰይጣን ይፈታተኖ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ሰይጣን ንጐይታ ነዚ ናይ መስቀል ጉዕዝኡ ክሓድግ እሞ ንዕኡ ክሰግደሉ መንግስቲ ናይ ዝዓለም እዚኣ ድማ ከም ዝህቦ ሰይጣን ነጊርዎ ነይሩ እዩ ሉቃስ ከም ዝነግረና ንግዜኡ ሓደጎ እዩ ዝብለና እምበር ፍጹም ሰይጣን ርሒቑ ከም ዝተረፈ ኣይነግረናን እዩ ድሓር ግን ኣብ ገግዜኡ እናተመላለሰ ንጐይታ ብዝተፈላለየ ነገር ይፍትኖ ነይሩ እቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ ዘጋጠሞ ፈተና ካብ ኵለን ዘጋጠሞ ፈተናታት እቲ ዝኸፍአ ፈተና ከም ዝነበረ እየ ዝሓስብ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ መከራ ከም ዝቕበልን ከም ዝቕተልን ይነግሮም ነይሩ ሽዑ ጴጥሮስ እዝስ ካባኻይር ሕቆ ጐይታይ ከም ዝበሎ ኣብ ማቴዎስ 16 ፍቕድ 22 ንርኢና እቲ ጐይታ ንጴጥሮስ ዝሃቦ መልሲ ትዝክሩ ዶ ትኾኑ ካባይ ርሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ ዝብል እዩ ዝነበረ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፍቕድ 23 ክንርኢ ከሎና እቲ ናይ ሰይጣን ስነ መለኮት ንናይ ክርስቶስ መስቀል ወላ ሓደ ቦታ የብሉን ኣብ ጌተ ሰማኒ ሰይጣን ንክርስቶስ ብጣዕሚ እዩ ተፈታቲንዎ ናብ ፈተና ከይትኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን ብምባል ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተዛረቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እስከ ሉቃስ 22 ካብ 41 ስጋብ 42 ዘሎ ሓሳብ ንረ ንሱ ኸዓ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዝኣክል ርሒቑ ተንበርኪኹ ኣቦይ ፍቓድካ እንተ ኾይኑ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ግና ኸ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹን እናበለ ኸም ጸልየ ኣብዚ ኣብ ሉቃስ 22 ካብ 41 ስጋብ 42 ነንብብ እምኒ ማዕረ ክንደይ ኣርሒቕካ ክትድርቢ ይትኽእል ክንድኡ ዝኣክል ርሕቐት ከይዱ እዩ የሱስ ክርስቶስ ንጸሎት ዝምብርከኽ ነይሩ እቲ ጽዋዕ ካብኡ ንኽሓልፈሉ ጸልዩ እዚ ብዙሕ ምዝርራብ ዘለዓዓለ ኣባሃህላ እዩ ገለገለ ሰባት ከምኡ ኢሉ ምጽላዩ ቅድሚ ኣብ መስቀል ምስቃሉ ከይመውት ስለ ዝፈርሐ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ብወገነይ ናይ ካልኦት ኣራዳድኣ ዘይቅበል እንቕጽ ዝበለ ሓሳብ ክህልወኒ እኳ እንተ ዘይደለኹ ግን እዚ ኣባህላ እዚ ብፍጹም ኣይወሓጠለይን እዩ እቲ ቑም ነገር ዘሎ ኣብቲ መስቀል ዘይኮነስ ምስ ሞት እዩ ዘሎ ክርስቶስ ወላ እውን ብኻሊእ ዓይነት ኣማውታ ይሙት እዚ ሕጂ ረኺብናዮ ዘለና ውፅኢት ምርካብና ዘይተርፍ እዩ የሱስ ወላ ኣብ ጌተ ሰማኒ እንተ ዝመውት እቲ ሞቱ ዋጋ ምረኸብናሉ ነርና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ጽዋዕ ዝተባህለ እቲ መስቀል ክኸውን እይኽእል እዩ ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ስለና ክብል ሓጢኣት ኮይኑ ሓጢኣት ብጣዕሚ ኣጸያፊ ነገር እዩ ካብቲ ኣጸያፊ ዝኾነ ባህሪ ሓጢኣት ዝተላዕለ የሱስ ክቕበሎ ዘይክእል ነገር እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ነይሩ ኣብ ጌተ ሰማኒ ሰይጣን ካብ ሞት ዝድሕነሉ ኣማራጺ ንየሱስ ዘቕረበሉ ጐይታ የሱስ ግን ናብዚ ዝመጸ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንኽገብር ስለ ዝኾነ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይኹን በለ ይብለና ዋላ እኳ እቲ ናተይ እናታትኩምን ሓጢኣት ምስ ናይ የሱስ ባህሪ ዘይሰማማዕ እንተኾነ ንሱ ግን ርእሱ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣግዚኡ ፍቕዲ 43 ኬድና ክንርኢ ከለና ዘበርትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ትረኣዮ ይብለና ጐይታ ኣብ ምድረ በዳ ክፍተን ከሎ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልጊሎሞ እዮም ሕጂ እውን ኣብ ጌተ ሰማኒ መጺኡ ክፍትኖ ከሎ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልጊሎሞ እዮም ነዚ ሓቂ እዚ ሉቃስ ጥራዩ ጽሒፉልና ጻዕሮ ሞት ሒዝዎ ኣጽኒዕዎ የለምን ነበረ ራሓጹ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ينتب نبري بلنا لقاس عسران كلتن فقدي أربعا أربعة التفتخم سمعتي نزمشت زي زنبرنا مدب زي سمعكم مينيرو أبزغت المدبنا كسابن الرقب سسنا يكل يبزحلكم لوام ليتي كبلكم دلي مدبنا بمن قدي ويبسايت مستدليو www.myyd.org ويبسايتنا حدق ملكم www.myyd.org ويتباركم
يخلو في الطامي كم زلو أمان أسفا خيت دربي أسغايت دربي
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissirat الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سجا غويتانا يسوس كريستوسن فقر املاهن عبرت منفس قدسن مسكن لحاتكم هون امين.